Vítam vás u dalšího dílu podcastu Tajemné skutečnosti. Já se jmenuji Anna a budu vaší průvodkyní na dnešní cestě do králičí nory. Říkala jsem si, že je na čase, abych zase udělala nějakou epizodu o UFO. Proto se dneska vydáme za událostí, která si vysloužila přezdívku britský Roswell a má být nejlépe zdokumentovaným setkáním členů armády s UFO. Budeme se bavit o incidentu v Rendlesham lese. Ještě než začnu tuhle epizodu, tak mám jedno oznámení. Tenhle podcast od teď bude vycházet jenom jednou měsíčně, protože bohužel v současné době nemám takové časové možnosti, abych mohla udělat tu epizodu zároveň tak dobrou, jak bych chtěla, a zároveň ji vydávat každých 14 dní. Takže zatím to udělám tak, že každá epizoda bude vycházet jenom jednou měsíčně. Ale teď už k epizodě. Je 26. prosince 1980, 3 hodiny ráno. Nacházíme se na východě britského hrabství Suffolk u východní brány letecké základny RAF Woodbridge. RAF Woodbridge patřila se sesterskou základnou RAF Bentwaters americké armádě. Tyhle základny, kterým se říkalo sesterské, byly během studené války důležitými strategickými body. Základny od sebe odděloval Rendlesham les. Právě nad ním dva vojáci na hlídce, četař Stephens a svobodník Burroughs, pozorují zvláštní světla padající mezi stromy. Zavolají dozorce bezpečnosti četaře Jima Penistona, který je právě na obhlídce s vojínem Edwardem Cavansagem. Peniston se domnívá, že by světla mohla pocházet z havarovaného letounu. Kontaktuje tedy své nadřízené a ti mu dají povolení situaci prozkoumat. Peniston, Burroughs a Cavansag nasedají do auta a rozjíždí se na místo. Jedou co nejdál, ale kvůli terénu musí zaparkovat vůz před okrajem lesa a jít dál pěšky. Mezi stromy pozorují zvláštní světla. Po cestě slyší zvuky poplašených zvířat z nedaleké farmy. Jdou dál a dál, až dorazí na mítinu. Ve vzduchu je cítit jakási elektřina a zdá se, jako by se čas zpomalil. Navíc je v lese najednou nebývalé ticho. Na trávě před nimi je velký trojuhelníkový metalický objekt, který vypadá, jako by se vznášel nad zemí nebo stál na nohách. Peniston ho obchází kolem dokola a měří ho podle svých kroků. Zjišťuje, že je objekt asi 2 až 3 metry široký a 2 metry vysoký. Na jeho povrchu, který připomíná hladké černé sklo, jsou jakési neznámé symboly, připomínající piktogramy. Když Jim položí na vzdušné plavidlo ruku, aby se jich dotkl, zjišťuje, že jsou symboly do povrchu vyryté. V momentě, kdy se dotýká symbolu trojuhelníku, jeho vidění zaplavuje bílé světlo. S ním přichází vize jedniček a nul. Jim ruku odtáhne a světlo zmizí. Nezdá se ale, že to bylo světlo z vnějšího zdroje, protože na to jeho brýle s nočním viděním nereagovaly. Po chvíli se světla na objektu silně rozzáří a tak muži zaujímají obranou pozici. Můžou vidět, že na vrcholu objektu je umístěné pulzující červené světlo a obvod mu lemuje řada modrých světel, která střídavě blikají do tmy a osvětlují prostor pod objektem a kolem něj. Objekt se najednou vznáší nahoru mezi stromy a rychle mizí. V jednu chvíli mezi stromy vidí další světlo. Následují ho, ale světlo jim jakoby pořád uniká. Potom si uvědomí, že šlo jenom o světlo z majáku. Druhý den místo pozorování prozkoumává zástupce velitele základny podplukovník Charles Holt. Na místě, kde objekt stál, si všímá 3 prohubní. Každá je asi 4 cm hluboká a v průměru má 18 cm. 29. prosince večer je na místě zkoumána radioaktivita. Nejvyšší naměřená hodnota je 0,1 milirentgenu za hodinu. V místě prohlubní a uprostřed trojuhelníku jsou hodnoty nejsilnější. Na straně stromu, která byla otočená směrem k objektu, je naměřena mírně zvýšená hodnota 0,05 až 0,07 milirentgenu za hodinu. Později té noci Holt pozoruje další neznámý objekt, jak se pohybuje mezi stromy. Vypadá jako rudé slunci podobné světlo, které pulzuje. V jednu chvíli se z něj uvolňují zářivé částice, potom se objekt rozkládá na 5 bílých světel a ta v zápětí mizí. Hned na to se na obloze objevují 3 další objekty, které se podobají hvězdám. Rychle se pohybují po nebi do ostrých úhlů a blikají přitom červenými, zelenými a modrými světly. 2 objekty na severu se zdají být eliptické a později kruhové a setrvávají na obloze alespoň hodinu. 3. objekt na jihu je viditelný 2 až 3 hodiny. Čas od času dolů spouští proud světla. Další večer po setkání se zvláštním objektem je Peniston doma a snaží se usnout. Před očima se mu ale stále zjevují jedničky a nuly. Znovu a znovu. Nedají mu pokoj, až si myslí, že snad zešílel. Nakonec bere do ruky sešit a začne ta čísla zapisovat. Píše a píše do té doby, než mu úplně zmizí z hlavy. Když přestane, má pod rukama 16 listů popsaných jedničkami a nulami. Cítí se mnohem lépe a konečně se mu podaří usnout. O svých poznámkách ale dlouho mlčí. Obává se, že by ho v armádě měli za blázna a on by přišel o svoji pozici. Po incidentu si prochází 16 debriefingy. Přestože mu pokaždé sdělí, že tohle je poslední rozhovor, nikdy to tak není. Ptají se ho pořád znovu a znovu. Pak mu předloží sepsaný dokument, záměrně ochuzený o některé zajímavější detaily, jako je přiblížení se k objektu nebo hieroglyfické znaky na něm. Prý se věc oficiálně vyšetřuje a on se má držet historky, kterou mu poskytli. Celá věc je přísně tajná. Měsíc po incidentu začíná mít Peniston problémy s vnitřním uchem. Další svědkové se také potýkají se zdravotními problémy. U Penistona se vyvíjí Meniérova nemoc, která způsobuje závratě, zvonění v uších nebo problémy se sluchem. V roce 1993 odchází do důchodu. Když se ptá na události v Rendlshamském lese, je mu řečeno, že nic z toho není tajné. Peniston má kromě středního ucha problémy se spánkem a trpí posttraumatickým stresem. Objevují se u něj výpadky paměti okolo událostí v Rendlshamském lese. Chodí na hypnoterapii a snaží se uzdravit. V roce 2009 ho kontaktuje John Burroughs, který s ním tehdy byl v Rendlshamském lese. Rozhodnou se, že se tam musí znovu podívat. 30 let poté, v prosinci roku 2010. Kontaktovalo je hned několik dokumentaristů, ale všechny odmítli. Až se s nimi nakonec spojují producenti show Ancient Aliens. U nás se to vysílá jako Vetřelci z dávnověku. Výměnou za to, že se v téhle show objeví, dostanou zaplacený výlet do Anglie. Oba tedy dorazí do Phoenixu v Arizoně na filmování. Hned v první scéně se Peniston pod tíhou vzpomínek doslova rozsype. Když se dá dohromady, zmíní se o zprávě v jedničkách a nulách a o svém zápisníku. Badatelé se v tu chvíli doslova rozsáří. Poznávají v nich binární kód. Jim v té době prý ani neví, co to binární kód je. Zápisky potom zašlou expertovi na binární kód. Můžete zkusit hádat, co v nich bylo. Než vám to prozradím, něco vám řeknu o tom, jak binární kód vlastně funguje. Skládá se z konečného počtu jednotek dat, kterým se říká bity. Každý bit s měkkým i může mít hodnotu 0 nebo 1. Protože bity jsou příliš malé, počítače je združují do souborů po 8. Těm se říká byte. V každém bajtu může být reprezentováno 256 hodnot. Ty počítače používají k sestavování informací, jako je barva, písmena a tak dále. Pokud budeme předpokládat, že binární kód obsahuje zprávu od mimozemšťanů, budeme potřebovat klíč k jejímu přeložení. ASCII je zkrátka pro American Standard Code for Information Interchange, tedy americký standardní kód pro výměnu informací. Každý znak v tabulce ASCII je reprezentován binárním kódem. Standardní ASCII kód má 7 bitů plus 1 pro kontrolu chyb v přenosu a může tak obsahovat 128 různých znaků. Rozšířený ASCII má 8 bitů pro znaky a může tak obsahovat až 256 různých znaků. Mezi ty patří znaky abecedy, věci jako jsou lomítka, pomlčky a tak dále. Pokud rádi luštíte binární kód, originál i s překladem do angličtiny bude v popisku. V rozluštěné verzi byly doplněny některé znaky, které se snad mohly vytratit chybou přenosu. V překladu by tam tedy mělo stát toto. Průzkum lidstva 666 800. Následují souřadnice mýtického ostrova High Brazil. Dále text pokračuje. Průběžný proplanetární, tady je nedokončené slovo, možná pokrok. Čtvrtá souřadnice pokrač předtím. Text pokračuje dalšími souřadnicemi, které vedou do těchto míst. Karakol v Belize, Sedona v Arizoně, pyramidy v Gíze v Egyptě, Čáry Nazca v Peru, hora Tchaj-šan v Číně, chrám Apolla v Naxos v Řecku. Text pokračuje slovy oči tvých očí. Znovu se objevují souřadnice ostrova High Brazil. Text končí slovy původ rok 8100. Je opravdu zajímavé, na jaká místa zpráva odkazuje. Mýtický ostrov High Brazil, který se objevuje ve zprávě hned dvakrát, má ležet v severním Atlantském oceánu na západ od Irska. Na mapách se tenhle ostrov objevil už na začátku 14. století. Vypadal jako kruh s půlkruhovým kanálem procházejícím jeho středem. Mělo se na něm nacházet zlato a stříbro a podle některých svědectví se objevoval a zase mizel před očima. Karakol byl kdysi největším majským centrem v Belize. Stojí tam masivní pyramida, vysoká téměř 43 metrů. Jedná se o nejvyšší budovu v celé zemi. Sloužila jako chrám a dostala jméno Nebeské místo. Čáry Nazca v Peru byly vytvořeny více než 2000 let před naším letopočtem. Jsou vyryté do země a zobrazují různé rostliny a zvířata. Některé z nich stovky metrů velké. Dodneška se neví, z jakého důvodu byly vytvořeny. Celé jdou vidět jenom ze vzduchu a tak se někdy objevují spekulace, že by se mohlo jednat o komunikaci s mimozemšťany. Tchaj-šan, neboli hora Taj v Číně, je nejznámější posvátnou horou v této zemi. Impozantní hora, zabírající 25 000 hektarů a tyčící se do výšky 1545 metrů nad okolním terénem, je předmětem uctívání nejméně poslední 3000 letí. Chrám Apolla v Naxosu, nazývaný také Portara, se skládá z obrovské mramorové brány a 24-tunových kusů mramoru. Jsou to poslední zbytky nedostavěného chrámu z 5. století před Kristem. Ale co to všechno znamená? Vybírali se snad mimozemšťani ty nejvíce instagramovatelné dovolenkové destinace? Podle některých teorií slova původ rok 8100 znamená, že se ve skutečnosti nejednalo o mimozemšťany, ale cestovatele v čase. Souřadnice by pak mohly označovat třeba místa, na kterých jsou ukryté stroje času, hvězdné brány nebo místa, která cestovatelé v minulosti navštívili. Google review od mimozemšťanů 5 hvězdiček z 5. Samotný překlad kódu ale není úplně jednoznačný. Sami si můžete zkusit kód skopírovat a hodit ho do překladače nebo do ChatGPT a zjistíte, co tím myslím. Některá písmena chybí, souřadnice mohou být vyloženy různě a tak podobně. Zpráva je také zdánlivě poslaná v 8-bitovém ASCII, které ale bylo navrženo až v roce 1983, tedy 3 roky po setkání. Původní text navíc mohl být ještě nějakým dalším způsobem zakódovaný. Skeptici navíc podotýkají, že je nemožné, aby lidé v roce 8100 používali stejný systém kódování, jako se používá dnes. Tabulka ASCII neměla dostatek míst ani pro znaky používané v češtině, proto se dnes používá Unicode. Jim Penniston společně se spisovatelem Garym Osbornem sepsali o událostech v Rendlesham lese a zakódované zprávě, kterou Jim obdržel, knihu s názvem The Rendlesham Enigma. Gary Osborne si myslí, že binární kód ukrývá ještě zajímavější informaci, která je zakódovaná přímo v souřadnicích a podle něj potvrzuje pravost zprávy. Tady se dostáváme do oblasti matematiky a kvantové fyziky. Takže se mnou chvilku vydržte, zatímco se budu snažit vysvětlit něco, čemu sama rozumím jen stěží. Existuje jedno číslo, které se objevuje v našem vesmíru všude. Je to číslo, které ovlivňuje samotné atomy, elektrony a fotony. Jmenuje se konstanta jemné struktury a je vyjádřená řeckým písmenem alfa. To, že je to konstanta, znamená, že je to pevně dané číslo, stejně jako třeba pi. Hodnota alfy je 1/137,03599908. Mnoho fyziků si nad podstatou alfy lámalo hlavu. Pokud by hodnota alfy byla nulová, neexistoval by elektromagnetismus a žádné atomy. Pokud by alfa byla větší než je teď, Atomy a molekuly by se hůř vázaly do chemických vazeb. Pokud by alfa byla menší, atomy a molekuly by k sobě byly méně vázané a tedy méně stabilní. Kdyby alfa byla jen o pár procent jiná, ve hvězdách by se nikdy nevytvořil uhlík, což znamená, že by neexistoval ani Jim Peniston, ani já, ani ten posluchač, který právě zuřivě tatluje komentář, že nechápe, o čem tady sakra mluvím. A jak to má všechno souvislost se zprávou z vesmíru? Nebojte se, dostáváme se tam. Další zajímavostí alfy je, že není vázaná k žádné jednotce. Například rychlost světla je také konstantní, ale vyjadřuje se v metrech za sekundu. Alfa je také teoreticky stejná v celém vesmíru. Řekněme, že byste chtěli poslat zprávu vyspělé mimozemské civilizaci. Možná byste před nimi chtěli trochu zamachrovat s vašimi znalostmi fyziky. Nebylo by dobré vybrat číslo, které se objevuje úplně všude a u kterého navíc nemusíte vysvětlovat, co jsou to jednotky jako metry a sekundy? Americký teoretický fyzik Richard Feynman o tomto čísle řekl, že je to jedna z největších záhad fyziky. Také řekl, že boží ruka napsala tohle číslo a my nevíme, jak zatlačil na tužku. Jinými slovy, právě tohle číslo by mohlo být klíčovým pro odvození všech ostatních konstant, na kterých stojí náš vesmír. Osobně taky rozumím asi tak jedné 137 toho, co jsem o konstantě alfa přečetla, ale podstatné je, že je to důležité číslo. A když se vrátíme zpátky ke zprávě v binárním kódu, právě tohle číslo v něm podle Garyho Osborna najdeme. Jedny ze souřadnic poukazují na místo mezi pyramidami v Gíze. Pokud vezmeme číslo z kódu určující zeměpisnou šířku a upravíme ho podle pohybu africké desky, tak v roce 1980 tahle linka protínala Rachefovou pyramidu. Pokud vezmeme vzdálenosti mezi středy nejsevernější Chufuovy pyramidy a nejjižnější Menkaureho pyramidy, pak tato zeměpisná šířka leží mezi nimi ve zlatém řezu, který je v umění považován za ideální proporci mezi vzdálenostmi. Severní okraj prostřední Rachefovy pyramidy leží od téhle zeměpisné šířky ve vzdálenosti 70 královských loktů, což byla měrná jednotka používaná ve starém Egyptě. Vzdálenost mezi touto zeměpisnou šířkou a jižním okrajem Chufuovy pyramidy je 320 loktů. Pokud mezi sebou vydělíte čísla 320 a 70 a číslem, které vám vyjde, vynásobíte zeměpisnou šířku z kódu, vyjde vám číslo 137,0359984, tedy stejné číslo, které známe ze zápisu hodnoty alfy. Zajímavé ale je, že v roce 1980 bylo tohle číslo známé jen do čtvrté číslice za desetinou čárkou. V téhle podobě je známé až od roku 2018. Podle Garyho Osborna je tohle jednoznačný důkaz toho, že Jima Penistona tehdy skutečně kontaktovali mimozemšťani, případně hybridi, umělá inteligence nebo cestovatelé z budoucnosti. Kdyby ho kontaktovali jenom o rok dřív nebo o rok déle, tak by tahle ta rovnice nefungovala. A to je podle něj ještě další důkaz. Jako vždy, i u téhle události se najdou skeptici, kteří silně pochybují o tom, co Peniston o incidentu v Rendlesham lese tvrdí. V jednom dokumentu se Peniston objevuje se zápisníkem, který si přivedl přímo té osudné prosincové noci. Ukazuje zápisník na kameru a přitom říká, jak se jeho písmo změnilo, když se dostal blíže k objektu. V deníku je ale špatně zapsané datum. Místo 26. prosince je tam 27. prosince a Burroughs navíc prý vyvrátil, že by Peniston v tu noc měl vůbec čas dělat si poznámky. Problém je i v jeho původních výpovědích. Peniston v nich říká, že se k objektu přiblížil maximálně na 50 metrů. Nikde se nezmiňuje o tom, že by se ho dotkl. On po letech říká, že jeho výpovědi byly schválně změněny v rámci cover-upu, ale potom tu máme i další výpovědi. Rotmistr Chandler byl v té době také v lese a fungoval jako rádiová spojka mezi Penistonem a centrálním vedením bezpečnosti. Chandler poznamenal, že Peniston mluvil o mechanickém objektu. Potom sledoval jakési světlo, které se mu neustále vzdalovalo, až nakonec zjistil, že světlo pochází od majáku. Peniston ale tvrdil, že tohle nebylo to samé světlo, které pozoroval původně. Další svědkové ve svých výpovědích neříkají nic o mechanickém objektu, jenom o světlu, za kterým se honili, než si uvědomili, co to je. Kabansák ve svojí výpovědi říká, že při zkoumání lesa viděli opakující se bílá, modrá, červená a žlutá světla. Viděli je periodicky, ale ne v nějakém patrném vzorci. Když vstoupili do lesa, červená a modrá světla zmizela. Zůstalo jen žluté. Ušli dobré 3 kilometry od auta, když si uvědomili, že žluté světlo pochází od majáku Oxford Ness. Poblíž dále viděli záři, ale potom zjistili, že je to jenom osvícený statek. Když se vraceli zpátky, Burroughs uviděl světlo nalevo od nich, ale když to šli prozkoumat, neviděli nic. Podle skeptiků tedy světlo pocházelo od majáku. Blikající červená a modrá světla mohla pocházet od policejního vozu, který tudy tou dobou projížděl. Potom je tady ještě vyšetřování plukovníka Holta, které odhalilo v zemi 3 prohlubně do tvaru trojuhelníku. Policisté ze Suffolku tuhle oblast také prozkoumali, ale jenom konstatovali, že by prohlubně mohly být od zvířete. Lesník Vince Thirkettle viděl údajné místo přistání objektu v únoru 1981 a prohlubně naskicoval. Podle jeho slov to místo nevypadalo nijak neobvykle. Jamky nebyly v přesném trojuhelníku a vypadaly jako každé jiné způsobené hrabáním králíků. Na zemi Rendlshamského lesa je podobných prohlubní mnoho. A proč tedy v nich byla naměřená zvýšená radioaktivita? Ani s touto není tak jasné. Měření podle Holta ukázalo hodnoty od 0,05 do 0,1 milirentgenu za hodinu. Ale podle samotného výrobce monitoru radiace, který v té době byl použitý, tyhle hodnoty nejsou nijak významné. Použitý typ přístroje byl vyvinutý pro sledování radiace na pracovištích nebo při jaderných nehodách a není tedy dostatečně citlivý na to, aby spolehlivě změřil odchylky v radiaci na pozadí. I kdyby měření bylo přesné, jeho průměrná hodnota nepřesahuje obvyklou míru radiace. Další měření na místě po letech nezjistilo žádné hodnoty, které by se odchylovaly od normálu. Objekty ve tvaru hvězd, které na obloze pozoroval plukovník Holt, mohly být skutečné hvězdy a jejich pohyb mohl být optickým klamem vyvolaným pohybujícími se mraky. Holt tehdy kontaktoval RAF Wotton, kteří ten prostor střežili, ale oni na radaru nic neviděli. Nakonec se vrátil zpět na základnu a objekty tam prý stále byly. Když vycházelo světlo, objekty se ztrácely. Stejně tak, jako by se ztrácely i hvězdy. Původní světla pozorovaná nad Rendlshamským lesem zdánlivě padala do lesa. Podobná světla se objevují, když částice z vesmíru hoří v zemské atmosféře. Protože je velmi těžké určit vzdálenost něčeho, co je na nebi, může se zdát, že tyhle světla jsou mnohem blíže než ve skutečnosti. Člen ochranky v Bentwaters vypověděl, že v tu noc viděl na obloze velmi jasnou padající hvězdu s modrozeleným zářícím ocasem. Zdálo se, jako kdyby padala mezi 2 základny. Krátce na to slyšel v rádiu někoho říkat, někde tam je UFO. Podle jiných vysvětlení mohlo jít o hoax nebo částice spadlého ruského satelitu. Co se tehdy v Rendlshamském lese skutečně stalo? Penniston tvrdí, že se celá událost ututlala a některé detaily se záměrně z dokumentů vynechaly. Jiní lidé zase tvrdí, že to není pravda, že Penniston svoji historku několikrát změnil a že jediné, co vojáci té noci viděli, byla světla z majáku. Rozhodnutí nechám jako vždy na vás. Incident v Rendlshamském lese na sebe nabalil tolik informací, že už má dnes status legendy. Pokud se tam někdy podíváte, můžete se projít po stezce s tématikou UFO nebo se pokochat replikou létajícího talíře v životní velikosti. A jestli se někdy dostanete k chytrému superpočítači a zeptáte se ho, jaká je odpověď na otázku života, vesmíru a vůbec, možná jeho odpověď nebude 42. Možná to bude 1/137,035999084 a pak bude pokračovat do nekonečna těmi dalšími čísly ležícími za desetinou čárkou. Touhle úvahou se s vámi loučím, zatím se mějte a udržujte svou mysl otevřenou.